Terve, terve kaikki, tervetuloa FutuCastiin. Tämä jakso on tuotettu Kaapelissa yhteistyössä KTK, Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Kiitos siitä heille. Mun nimi on Isa Krautio, mä oon teidän juontaja tänään. Mennään jaksoon. Tässä jaksossa meillä on vieraana Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos paljon.
Ja liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö.
Kyllä.
Laura Eera. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos.
Siinä oli lyhyet nimet, tittelit, mutta keitä te oikeastaan ootte ja mitä te teette? Laura, haluatko aloittaa?
Kiitos. Tosiaan Laura Eero ja liikenne- ja viestintäministeriöstä tieto- ja turvallisuusosaston osastopäällikkönä, eli mun osaston tehtäviin kuuluu vastata siitä, että meillä on tietoa saatavilla palveluita varten verkkoturvallisuudesta, yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä ja sitten on myös erilaisia älykkääseen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Eli johdan tätä semmoista 50 hengen osastoa, kansallista EU-kansainvälistä työtä ja toki sitten toimin osana koko ministeriön johtoryhmää ja valtioneuvoston digi- ja kyberyhteistyötä.
Okei, wow, aika paljon. Paneudutaan siihen kohta. Jarkko, Traficomin kanssa me ollaan tehty muutama jakso ja me ollaan puhuttu Traficomin toiminnasta vähän, mutta näin ihan sun penkiltä. Mitä Traficom tekee?
No meidän keskeinen homma on varmistua siitä, että Suomessa ihmiset, tavara ja tieto liikkuu turvallisesti, sujuvasti ja kestävästi. Ja tietysti tässä kontekstissa erityisesti tuo tiedon kyberturvallisuus on meille ihan keskeinen teema.
Mitäkö tämä tyhmä kysymys? Miksi liikenne ja viestintä on samassa? Onko tämä joku perinne muissa instituutioissa vai joku keksintä täällä?
No kyllä se on ihan loogistakin jopa. Että kaikki kuitenkin sekä tieto, tavarat että ihmiset liikkuu fyysisellä infrastruktuurilla ja se on muodostaa oman kokonaisuutensa ja tietyllä lailla siihen päälle olisi helppo rakentaa näiden toimintojen turvallisuutta tukevia toimintoja. Ei ne nyt ihan käsi kädessä kulje, mutta kyllä siinä hyvin paljon samantyyppistä tekemistä on ja se mahdollistaa meille kuitenkin sitten synergioita, se mahdollistaa, että me opitaan toisista kokonaisuuksista ja viedään niitä siihen ihan käytäntöön kaikkien suomalaisten eduksi. Mm.
Yksi tavoite tälle jaksolle voisi olla se, että me vähän opetetaan ihmisiä siitä, että mitä nämä instituutiot, jotka on aika kaukana tavallisista kansalaisista, mitä ne tekee, koska teidän toiminta liittyy kuitenkin ihan jokaiseen. Niin aloitetaanko vasta vaikka susta, Laura, liikenne- ja viestintäministeriö, vaikka sun osasto erityisesti. Mitä te teette? Sä luettelit tuossa muutaman asian jo, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Joo.
No ehkä se iso kuva tietenkin on, mitä me tehdään, niin halutaan varmistua just siitä, että tieto ja tavarat liikkuu ja viestintäyhteydet toimii arjessa yrityksille, ihmisille sekä normaalioloissa, mutta myös sitten poikkeusoloissa. Ja se, mitkä ne meidän keinot siihen vaikuttaa, niin on käytännössä lainsäädännön valmistelu, politiikkatoimien, budjetin valmistelu, eli poliittisen päätöksenteon tukeminen asioissa. Lisäksi me tehdään paljon sitten yhteistyötä tietenkin yksityisen sektorin akatemian kanssa ja tehdään EU- ja kansainvälistä vaikuttamista. Eli käytännössä esimerkiksi meillä liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla on just verkkoturvallisuutta, teleoperaatoreita koskevaa sääntelyä, jolla varmistutaan just siitä, että ollaan varauduttu kaikenlaisiin tilanteisiin, tieto on turvallisesti saatavilla. Me myös tehdään tosi tiivistä yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa. Esimerkiksi kyberturvallisuudessa on nimenomaan tämmöinen eri ministeriöiden välinen. Voisi puhua ehkä niin kuin kyberkokoonpanosta, jossa vaihdetaan tietoa tilannekuvasta, käydään läpi ajankohtaista tilannetta, mitä sääntelytoimia ehkä tarvitaan, tuotetaan sitten informaatiota poliittiselle päätöksentekijälle. Meillähän on myös ministeriössä valtion kyberturvallisuusjohtaja. Mä luulen, että se on myös semmoinen itse asiassa instituutio, jota kovinkaan moni ei tunne. Ja hän on koko valtioneuvoston käytössä, istuu kuitenkin meillä LVM:ssä ja hänen tehtävänsä nimenomaan on varmistaa se, että poliittisella päätöksentekijällä valtionjohdolla on aina käytettävissä ajantasainen tilannekuva ja jos on tämmöisiä laaja-alaisia kybertilanteita, niin sitten pystytään varmasti hanskaamaan ne. Et meillähän toiminta perustuu Suomessa kyberasioissa siihen, että jokainen viranomainen ministeriö, virasto vastaa omasta tontistaan, mutta tehdään todella tiivistä yhteistyötä. Ja se, mitä ehkä haluaisin korostaa, niin on myös se yksityisen sektorin rooli. Eli noin 90% itse asiassa datasta, verkkoinfrasta on yritysten hallussa, joten meidän on välttämätöntä tehdä yhteistyötä. Mutta kaikkea näitä asioita ja voisi just sanoa, että vaikka ehkä kansalaiset ei aina meitä niin hyvin tunne, niin kyllä se meidän tekeminen näkyy siellä jokaisen kansalaisen arjessa.
Jep. Kuka tämä kyber Mulla oli sen termin.
Kyberturvallisuusjohtaja.
Joo, kuka hän on, tai minkälainen ihminen hän on? Mistä hän tietää? Minkälainen tyyppi voi tulla tommoseksi?
Hänen nimensä on Rauli Paananen. Hän on erittäin pitkän linjan kokenut kyberturvallisuusasiantuntija, itse asiassa toiminut aikaisemmin myöskin juuri tuolla Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa, lisäksi PLM ja SM hallinnon aloilla, eli tuntee laajasti sitten tätä meidän kybertoimijakenttää ja kyberturvallisuuskenttää, ja sehän niin kuin on ihan olennaista, että on yli 20 vuoden kokemus oikeastaan. Eli voisi sanoa, että tämmöisessä niin kuin kasvanut hyvin pitkään tähän toimialaan tekemiseen ja siihen niin kuin kokonaisuuteen, mistä kaikesta kyberturvallisuudessa on kyse.
Okei, kiinnostavaa. Ja Jarkko, entäs Traficom? Säkin vähän paneudut siihen jo, että mitä teette, mutta jos sä ottaisit koppia tuosta Lauran vastauksesta, niin liityttekö te oleellisesti just näihin?
Me ollaan varmaan yksi keskeisistä työkaluista ministeriölle, millä toimeenpannaan sitten näitä ministeriön tavoitteita. Eli viraston keskeinen roolihan on toimia sitten siinä käytännön rajapinnassa huolehtien niistä vastuista, mitkä liikenne- ja viestintäministeri tai itse asiassa eduskunta on meille liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemien hallituksen esitysten pohjalta osoittanut. Ollaan sitten se käytännön toimija, joka huolehtii erityisesti siitä arjen yhteistyöstä, käytännön tekemisestä, toiminnan kehittämisestä sellaiseksi, että me pystytään näihin uusiin haasteisiin vastaamaan ja näin edelleen. Mm. Eli se meidän tekeminen on aika konkreettista. Et jos mietitään esimerkiksi tätä kyberturvallisuusjohtajaa, josta aikaisemmin keskusteltiin, niin uskon, että hänelle on ollut merkittävä lisäarvo se, että hän on ollut siellä meidän tasolla toimimassa, mutta myös siellä poliittisella tasolla, jotta hän ymmärtää koko sen ketjun ja pystyy sitä kautta palvelemaan myös sitä poliittista päätöksentekijää samalla käyden niitä käytännön keskusteluita, että jos Suomessa jonkunnäköinen kybertapahtuma meidän kimppuun hiipii, niin hänelle on ymmärrys siitä, mutta pystyy sanoittamaan se sitten myös semmoiseksi poliittisen päätöksentekijän toivomaksi kieleksi, jonka perusteella voidaan sitten tehdä niitä jatkotoimenpiteistä päätöksiä. Mm. Jos sitä meidän tonttia vielä miettii tarkemmin, niin kyllähän se käytännössä on nimenomaan yksittäisten asioiden ratkaisemista ja niistä kokonaiskuvan muodostamista kyberturvallisuuden eri ilmiöistä, koska tietysti tehdään paljon laaja-alaista yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, erittäin luottamuksellista yhteistyötä, koska tässä vaihdetaan kuitenkin sellaista tietoa, joka on aika arkaluontoistakin, erityisesti tietysti yritystoiminnan näkökulmasta kukaan yritys ei välttämättä toivo, että heidän epäonnistumisensa tuolla median palstoilla kovin isoilla otsikoilla paistuu, mutta kuitenkin tiedostaen se, että kun yhteen suomalaiseen osuu jonkunnäköinen tietoturvatapahtuma, niin hyvin todennäköisesti se uhkaa meitä kaikkia ja se tieto pitää saada kulkemaan siinä. Eli me vastataan siitä tiedon välityksestä eri toimijoiden välillä, me vastataan siitä yleisen tilannekuvan tuottamisesta ja tietysti näiden tietoturvatapahtumien selvittämisestä. Eli ollaan hyvinkin konkreettisesti siinä käytännön työssä.
Joo. Käsillä. Tämä yhteistyö julkisen ja yksityisen välillä on tosi, onko se uniikki ihan ministeriötasolla? Onko mitään muuta ministeriöä, mitään muuta toimia osastoa, jotka tekee yhtä läheistä ja laajaa yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa?
Suomessa toki on, mutta tämä on nimenomaan suomalaiselle yhteiskunnalle ja ministeriöille hyvin niin kuin sellainen uniikki piirre. Ja voin kyllä sanoa, että kun keskustellaan kansainvälisesti kollegoiden kanssa ja myös meidän yritysten kanssa, joilla sitten taas on vastaavasti yhteyksiä muihin kansainvälisiin viranomaisiin, niin se korostuu, että meillä tosiaan on hyvin matalat hierarkiat tässä kentässä ja on luottamus toisten välillä. Eli nimenomaan käydään aika avoimestikin kaikkia asioita läpi, mietitään yhdessä, missä voidaan olla parempia, mitkä ehkä on semmoisia pullonkauloja. Eli kyllä tämä on semmoinen, niin kuin voisi sanoa, suomalainen vientituote.
Okei. Niin mitkä on ne syyt, miksi tämä ei ole yhtä integroitunutta muissa maissa? Onko siinä semmoisia esteitä sen suhteen, että julkisen ja yksityisen yhteistyölle on jotain perinteisiä liberaalin demokratian asettamia institutionaalisia rajoja tai liittyykö se johonkin muuhun?
Mä luulen, että se on ehkä enemmän mindset-kysymys, että se hallintokulttuuri on varmaan aika erilainen. Toki on myös niin, että esimerkiksi just toi kyberturvallisuuskeskus sitten muissa maissa saattaa sijaita vaikkapa puolustushallinnon kyljessä. Suomessa on tehty nimenomaan se tietoinen valinta, että otetaan kyberturvallisuuskeskus tähän siviiliviranomaisen kylkeen, jolloin ehkä se on tietyllä tapaa lähestyttävämpi ja on helppo luoda sitten se luottamus, mutta yleisesti ehkä on kyse tämmöisestä niin kuin hallintokulttuurista ja tavasta tehdä töitä.
Joo. Joo, mun mielestä Laura osuu tässä ihan naulan kantaan, että se peruslähtökohta on Suomessa varmaan ihan historiallisista syistä ollut jo se, että täällä tehdään asioita tosi voimakkaasti yhdessä julkishallinnon ja elinkeinoelämän kanssa. Meillä jatkuvasti ihmiset vaihtaa tehtäviä puoleen jos toiseen, eli me tunnetaan toisemme ihan sama. Mä olin pois tuossa 4 vuotta näistä kyberturvallisuuskuvioista, tein enemmän liikenteen asioita ja lähdin viimeisestä kokouksesta, tulin 4 vuoden jälkeen seuraavaan, niin suurin piirtein samat naamat selvistyy, että sain lapset ottaa ympäri pöydän. Eli tässä on aika laaja tämmöinen verkosto, mikä toimii, ja totta kai se on helppo tehdä ja luottaa sitten meihin. Ja kyllä tämä niin kuin on todella poikkeuksellista, että esimerkiksi tämä tietoturvaloukkausten havainnointijärjestelmä, mikä Suomessa pyörii täysin vapaaehtoisuuden pohjalta. Se on viranomaisten tuottama palvelu ja siihen on otettu sitten huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä asiakkaiksi. Käytännössä nämä yritykset luottaa niin paljon viranomaiseen, että he avaavat sen oman sielunsa viestintämielessä viranomaisten hyödynnettäväksi nimenomaan heitä tukevien tietoturvaloukkausten havaitsemiseksi. Ja ei tällaista vastaavaa ole kyllä mun tietääkseni missään maailmassa nähty. Et se on todella uniikkia luottamuksen taso.
Voitteko te puhua Suomen kyberturvallisuusstrategiasta mitenkään, niin paljon kuin te haluatte sitten puhua, mä en tiedä, ehkä me ihan kaikkea tarvitse tietää, kaikki yksityiskohtia, mutta niin paljon kuin voitte kertoa siitä, niin mitä haluaisit sanoa siitä? Ja ehkä tässä on myös hyvä, sä mainitsit mulle meidän esihaastattelussa sen, että on hyvä ehkä erottaa tietoturva, verkkoturva ja kyberturva. Niin monta kysymystä samaan pakettiin, mutta noi termien selvennys ja Suomen kyberturvastrategia.
Joo. No ehkä tiiviisti voidaan sanoa, että tietoturva ja verkkoturvallisuus menee kyberturvallisuuden alle. Eli silloin, jos me puhutaan kyberturvallisuudesta, niin se kattaa nämä kaikki. Että sitten verkkoturvallisuus on enemmän juuri niihin verkkojen turvalliseen käyttöön liittyviä osa-alueita. Tietoturva taas sitten sitä, että se tieto on kunnossa ja suojattua. Ja kyberturvallisuus kattaa kaikki nämä ja ylipäätään sen niin kuin toimintaympäristönkin, missä liikutaan kaikkinen. Eli kyberturvallisuus voisi sanoa, että on tämmöinen helppo yleistermi. Sitten jos halutaan mieluiten yhtä käyttää, ja meillä nimenomaan Suomessa onkin kyberturvallisuusstrategia. Ensimmäinen on laadittu 2013, nykyisin voimassa oleva 2019, ja sekin on tehty tosi laajassa yhteistyössä eri tahojen kesken turvallisuuskomitean vedolla, ja se mihin siinä etenkin halutaan paneutua, niin on kansainvälinen yhteistyö, koska kyberuhathan eivät rajoja katso, niin meidän täytyy olla vahvasti verkottuneita, tehdä yhteistyötä EU-tasolla, Natossa, samanmielisten kumppaneiden kanssa. Sitten toinen pilari on se, että tehdään tai vahvennetaan johtamista, koordinaatiota, tilannekuvaa ja oikeastaan sen seurauksena nimenomaan sitten perustettiinkin tämä valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä, joka nyt on joitain vuosia ollut meillä LVM:ssä. Lisäksi sitten on pidetty tärkeänä osaamisen kasvattamista. Eli ne on nykyisessä strategiassa ja se kokonaisuudessaan pohjaa juuri tähän äsken paljon puhuttuun yhteistyöhön yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Nyt sitten meillä on hallitusohjelmassa linjattu, että tämä strategia uusitaan, ja toki tässä on tapahtunut paljon Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, teknologinen kehitys, ja halutaan sitten päivittää tähän aikaan se strategia, ja sitä ollaan tekemässä juuri tämän kyberturvallisuusjohtaja Rauli Vaanasen johdolla niin, että uusi strategia tulee sitten voimaan tuossa lokakuun puolen välin jälkeen näillä näkymin, koska siinä on myös tämmöinen EU-direktiivin täytäntöönpano aikaraja, ja rakennetaan hyvin paljon tälle niin kuin samalle pohjalle, mihin nykyinenkin on rakentunut, ja sitten katsotaan myös esimerkiksi niin kuin TKI-panoksia, ylipäätään sitten elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia, koska useinhan kun puhutaan kyberistä, niin ehkä ajatellaan enemmän tätä niin kuin uhkapuolta, mutta meidän pitää myös nähdä se, että siinähän on valtavat mahdollisuudet meidän niin kuin suomalaiselle liiketoiminnalle, koska meillä on alan huippuyrityksiä ja toki sitten pyritään heitäkin tässä kirittämään meidän yhteistyöllä.
Kyllä. Onko sulla tähän mitään lisättävää?
Eipä hirveästi, että kyllä Laura
kattavasti
hienosti tuon purki. Että ehkä nimenomaan toi mahdollisuuksien puoli, että se kyberturvallisuus tosiaan nähdään tosi usein semmoisena, että se on lisäkuluerä, joka hidastaa sitä toiminnan kehittämistä tai tuo siihen muuten vaikeusastetta. Mutta kyllä se tosiasia on kuitenkin, että ilman kyberturvallisuutta meidän nykyisen kaltainen digitaalinen yhteiskunta ei toimisi. Me ei pystyttäisi nojaamaan ja me ei pystyttäisi luottaa mihinkään sähköiseen järjestelmään ilman, että me varmistettaisiin se kyberturvallisuus siellä taustalla. Kyllä se on ihan keskeinen mahdollista ja kaikille tälle kehitykselle, mitä me Suomessa ollaan tässä viimeisten 10 vuosien aikana nähty.
Mites sitten toi pointti osaamisesta? Mä en muista kuka tämän sanoi, mutta siis tekninen osaaminen yhteiskunnassa menee kaiketi niin, että 8% ei oikein tiedä mitään, 10% tietää jonkun verran, 10% tietää about kaiken. Tai ehkä se on 2%, joka tietää about kaiken. Miten te saatte houkuteltua nämä tosi hyvät tyypit, jotka tietää oikeasti näistä asioista kaiken teihin, tai siis teille, eikä niin, että ne menee Googleen tai muihin isoihin tekkifirmoihin, mistä ne saa monta sataa tonnia vuodessa?
Siis se on varmaan se, tietysti kaikkien alojen jatkuva tusko, että jokainen haluaa ne parhaat ihmiset. Musta tuntuu, että meille Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen vetää ihmisiä nimenomaan se työ suurempi merkitys, mitä me pystytään tarjoamaan. Mm. Että siinä ollaan tekemässä itseä suurempaa asiaa, siinä ollaan turvaamassa meidän kaikkien suomalaisten hyvinvointia, meidän kaikkien turvallisuutta. Ja se on monelle ihmiselle. Tuntuu, että mitä nuorempia ihmisiä tulee, niin sitä enemmän heitä kiinnostaa keskustella se, että mitä minä teen, miksi minä olen täällä, miten minä voin täällä kehittyä niihin seuraaviin haasteisiin. Niin ainakin toistaiseksi ollaan oltu varsin haluttu työnantaja ja panostetaan tosi voimakkaasti siihen, että kun meille tulee nuori ihminen, hän on meillä sen 5-7-10 vuotta töissä. Sen jälkeen hän on haluttu resurssi siellä Googlella. Hän on haluttu resurssi jossain muualla ja sen matkan on päässyt vielä tekemään jotain sellaista, millä on yhteiskunnallisesti tosi iso arvo.
Meillä ehkä lisäkierrettä tuo se, että nykyajassa pitäisi tietyllä tapaa ymmärtää teknologista kehitystä, vaikka totta kai just Traficom ja kyberturvallisuuskeskus on meidän tukena siinä, mutta kuitenkin jonkin verran täytyy olla osaamista ministeriötasollakin ja sitten se pitää kytkeä siihen vielä lainsäädäntöosaamiseen, mutta näen samalla tavalla kuin Jarkko, että kyllähän tämä niin kuin houkuttelee se työn merkityksellisyys ja se on varmaan se sama syy, miksi itse olen parikymmentä vuotta tässä virkauralla ollut, että ei tätä niin kuin juristina rahan takia kannata lähteä tekemään, mutta sitten tulee se suurempi merkitys siitä. Yleisesti kuitenkin tästähän tehtiin tutkimus, onko nyt vuosi pari sitten, ja Suomesta puuttuu nyt jo 6000-8000 kyberturvallisuusosaajaa. Eli tämä on kyllä yhteiskuntana semmoinen iso kysymys, että me oikeasti voidaan varmistua siitä, että sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on riittävästi osaajaa, ja siihen niin kuin tehdäänkin paljon toimia tällä hetkellä, ja meillä on alan huippukoulutusta olemassa.
Jep, ja mä arvelisin, että tämä ongelma on myös muualla, että Suomi saattaa olla yksi niistä maista, jossa tämä tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa. Se on ainakin mun perstuntuma.
Kyllä tämä on ihan Euroopan laajuinen ongelma ja varmasti globaalistikin, mutta on asia, josta niin kuin on paljon keskusteltu EU-maiden kesken ylipäätään digi, data, teknologinen osaaminen, niin siinä joudutaan tekemään toimia, että tosiaan osaajien osalta pysytään sitten juoksussa mukana.
Mutta tämä strategian uudistuminen ja se pohja, minkä päällä se makaa, niin mitkä on ne asiat, no ehkä mitkä on ne oleellisimmat aspektit siitä perusstrategiasta ja mitkä on ne oleellisimmat asiat, jotka muuttuu?
No varmasti se just mikä pysyy, niin on tämä tiivis julkisen yksityisen sektorin yhteistyö, EU-kansainvälinen yhteistyö, se, että meidän pitää koko ajan kehittää tiedonjakoa viranomaisten välillä, kehittää tilannekuvaa ja nimenomaan tätä niin kuin strategista tilannekuvaa ja analyysiä. Toki sitten se, että tosiaan teknologiakehitys on muuttunut paljon, niin se meidän täytyy ottaa huomioon, että on niin kuin jatkuvaa kilpajuoksua hyvisten ja pahisten välillä. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitää viranomaisissa olla kyvykkyyksiä ja osaamista. Etenkin nyt tekoäly, kvanttiaikakausi on semmoisia niin kuin teknologian murroksia. Toki on sitten muitakin, mutta ehkä tavallaan just se, että meidän pitää olla se malli, jolla me pystytään vastaamaan tähän kilpajuoksuun ja koko ajan täytyy tiivistää yhteistä tekemistä.
Miltä tämä näyttää teidän näkökulmasta, tämä tekoäly, kvanttitietokoneet, uudet teknologiat ja sitten vaikka myös tämä muuttunut geopoliittinen tilanne?
No kyllä mä näen kaikki muut paitsi tämän muuttuneen geopoliittisen tilanteen mahdollisuudeksi ennen kaikkea. Et ne tuo uusia uhkia, mutta kyllähän ne on ennen kaikkea taas uusia potentiaaleja Suomelle globaalisti ja tuo meille ihan uusia näkökulmia elämään ja siihen palveluvalikoimaan, mitä me tuotetaan esimerkiksi kansalaisille kyberturvallisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellähän jo erilaiset huijaukset vie suomalaisilta kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Mm. Käytännössä ne voi olla hyvin yksinkertaisia tekstiviestillä tullut linkki, johon klikkaamalla sitten ne pankkitiedot lähtee. Ei meillä ole hirvittävän tehokkaita keinoja suojella sitä käyttäjän päätelaitteella tapahtuvaa toimintaa, tai sanotaan käyttäjän päätelaitteella on tekemiä toimenpiteitä, että se on sitten jokaisen kuluttajan tai käyttäjän itse arvioitava, että luottaako siihen linkkiin vai ei. Lähtökohtaan, että älä luota, jos niin vinkata saa tässä välissä, mutta kaikki eivät niin toimi. Meidän pitäisi pystyä sinne aina vaan parempia, reaktiivisempia työkaluja tuottamaan, jotka sitten helpottaisi sen oikean valinnan tekemistä, ja kyllä mä näen, että tässä se tekoäly on valtava mahdollisuus. Vantin osalta se uhkahan liittyy, tai huoli liittyy ennen kaikkea siihen, että se mahdollistaa ehkä semmoista salausten purkamisen, jotka tällä hetkellä on vielä murtamattomina pidetty, ja siihenkin ollaan valmistautumassa, ja siinä on erilaisia keinoja, millä me pystytään tuonkin murroksen yli menemään. Siinä ehkä kuitenkin sit se suurempi potentiaali on siinä, että mitä mahdollisuuksia se tuo esimerkiksi lääketieteeseen meille. Että jos me saadaan se salauspuoli hoidettua sillä kuntoon, niin katsotaan sitäkin positiivisen kautta. Maailmanpoliittinen tilanne on totta kai muuttanut sitten tätä toimintaympäristöä vähän haastavammaksi ja negatiivisemmaksi. Se meidän näkemys siitä on, että Suomeen kohdistuu vakava kyberuhka koko ajan. Me ollaan luonnollisesti samoin kuin kaikki muutkin NATO-maat kiinnostuksen kohteita näiden muiden tahojen toimesta, ja meihin kohdistuu jatkuvasti erilaisia toimenpiteitä, joilla yritetään ymmärtää meidän digitaalista ympäristöä mahdollisten haavoittuvuuksien näkökulmasta ja näin edelleen.
Jatkuvasti. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Käytännössä erilaista verkkotiedustelua kohdistuu Suomeen ja suomalaisiin toimijoihin. Tiedustelua, jonka avulla pyritään ymmärtämään erilaisia haavoittuvuuksia meidän järjestelmissä, joita voidaan hyväksikäyttää välittömästi erilaisten kyberhyökkäysten toteuttamiseen, tai joita voitaisiin hyväksikäyttää sitten myöhemmin, jos tilanne tästä eskaloituisi.
Mitä silloin tehdään, jos tuommoinen huomataan?
No, tietysti me tuotetaan jatkuvasti kokonaisymmärrystä siitä, kokonaistilannekuvaa siitä, että minkälaista kiinnostusta Suomeen kohdistuu, ja se on meillä tämmöisen oman varautumisen taustana. Luonnollisesti me sitten myös seurataan sitä, että minkälaista tämä tiedustelu on, ja yritetään reagoida siihen tarkoituksenmukaisilla keinoin, erityisesti koventamalla niitä meidän järjestelmiä sellaisiksi, että tämän tyyppisiin uhkiin, mitä siinä yritetään kartoittaa, oltaisiin varauduttu. Eli koko ajan nostetaan sitä omaa rumaa tämän kasvavan ymmärryksen avulla.
Onko siinä mitä, pystyttekö te jostain saada selville, että kuka se on?
No, se ei kuulu meidän tonttiin. Että meillä on siinä mielessä onnellinen tontti tuolla Traficomissa, että meitä kiinnostaa, että mitä teknisesti meidän verkoissa tapahtuu. Sitten kun lähdetään selvittämään niitä rikoksia, mitä siinä esimerkiksi taustalla on, niin se menee poliisin tontille, ja me tuetaan totta kai heitä siinä toiminnassaan. Mutta se ei ole meidän vastuulla sitten enää lähteä sormilla osoittelemaan, että kuka täällä taustalla huseera.
Okei. Okay.
Sinänsä toki on niin kuin globaalistikin tunnettu ilmiö, että valtiollisten toimijoiden toiminta on tullut jäädäkseen kyberympäristöön, ja just näitä attribuutioita maailmalla tehdään sitten sen mukaan, kun saadaan selville, että kuka hyökkäysten takana on ollut. Että kyllä se on niin kuin semmoinen ilmiö, just mihin tietenkin tässä kyberturvallisuusstrategiassakin pitää pystyä vastaamaan. Myöskin siihen, että kyberrikollisuus ammattimaistuu, pystytään ostamaan kyberhyökkäyksiä palveluina. Sehän on myös semmoinen niin kuin viime vuosien ilmiö, että ei tarvitse edes rikollisten itse tehdä näitä toimia, vaan ne ostetaan. Eli koko ajan tämä ehkä niin kuin toimintakenttä monimutkaistuu ja kiihtyy.
Miten ja siitä tekoälystä tuli mieleen, siitä on varmaan voisi tehdä kokonaisen jakson, mutta teidän näkökulmasta, siis Jarkko sanoi, että se on mahdollisuus. Jaat sä sen näkökulman, ja minkälainen niin kuin uhkamahdollisuusspektri se sun mielestä on?
No, kyllä mä suhtaudun ylipäätään teknologioihin juuri nimenomaan ensisijaisesti mahdollisuutena, kun ne otetaan käyttöön oikein ja riskit halliten. Ja tekoälyn osaltahan me nyt ollaan EU:ssa siinä asemassa, että meillä on tämä maailman ensimmäinen tekoälyn käyttöä koskeva säädös hyväksytty, ja sitä nyt sitten aletaan täytäntöönpanoon. Eli sinänsä on niin kuin lähdetty juuri siitä, että riskit pitää hallita. Toki sitten se tuo myös niitä uusia keinoja rikollisille toimijoille, mutta siinä tullaan just tähän, että ei se riitä, että meillä on sääntely kunnossa, vaan meillä pitää olla ne kyvykkyydet, osaaminen kunnossa ja se vaatii taas sitten resursseja osaltaan. Mutta kyllä me menetetään aika paljon yhteiskuntana, jos me ei oteta uusia teknologioita käyttöön. Ja fakta on, että joka tapauksessa esimerkiksi Yhdysvallat ja Kiina tulee ottamaan, niin ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa ne käyttöön viisaasti ja hyötyä niistä.
Kyllä. Mä haluaisin vähän testata tätä strategiaa. On mulla tämmöinen skenaario, jonka voisin lukea teille. Ja tämän idea on se, että mä kerron tämän teille. Ja sitten sen jälkeen te voitte kertoa, että miten te toimisitte, tai miten Suomen kyberturvastrategia lähtisi laukkaamaan tämmöisessä skenaariossa. Okei, mä luen nyt. Me eletään syvää talvea, sanotaan tammikuu, -20, kylmää, ja seuraava viikkokin kylmää, ja sitä seuraava viikko kylmää. Ulkona on reippaasti pakkasta. Suuri ja keskeinen kotimainen energiayhtiö. Sanotaan Suomen Energia Oy:ab, vaikka, on joutunut kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen kohteeksi. Tietojärjestelmissä laajoja häiriöitä. Sähkön tuotannon ohjausjärjestelmissä häiriöitä ja verkkosivut plus asiakasportaali ei toimi. Kaikki on ihan paniikissa. Ei tule sähköä. Sitten tämä kyberrikollisryhmä alkaa vaatia tältä energiayhtiöltä suuria lunnaita. Tosi, tosi isoja. Sähkön tuotannossa ja jakelussa on suuria häiriöitä. Ja sähkökatkokset näkyvät alueen kotitalouksissa, kaupassa, tietoliikenteessä ja teollisuuslaitoksissa. Eli suomeksi aika kusinen tilanne. Miten te toimitte?
Aloitetaanko meidän puolelta, kun meille varmaan sitä tietoa ensimmäisenä kulkeutuu. Eli käytännössä, kun yhtiö joutuisi tällaisen hyökkäyksen kohteeksi. Skenaarionahan tämä ei ole mitenkään tuulesta temmattu, että ei meidän tarvitse lähteä kuin tuonne Ukraina suuntaan muutama vuosi sitten, niin vastaavan tyyppisiä tapahtumia siellä nähtiin tämän Krimin valtauksen jälkeen. Ensimmäinen tapahtuma varmaan viranomaisnäkökulmasta olisi se, että yhtiö olisi yhteydessä meihin, joko itse tai me oltaisiin nähty tämä meidän havainnointi- ja varoitusjärjestelmän kautta, että tämmöinen hyökkäys on tapahtunut, minkä jälkeen aloitettaisiin sitten yrityksen kanssa keskustelut, jossa käytäisiin läpi sitä, että miltä tämä tilanne näyttää, mitkä sen vaikutuksen on ja miten me voitaisiin tätä nimenomaista yritystä tästä loukkauksesta toipumisessa tukea. Samalla me lähdettäisiin tuottamaan tästä kansallista tilannekuvaa, eli lähdettäisiin arvioimaan niitä vaikutuksia, mitä vaikutuksia sillä olisi yhteiskuntaan, minkälaisia toimenpiteitä yhteiskunnan tasolla tässä lähdettäisiin tekemään. Ja heti kun meillä olisi riittävä ymmärrys tästä tilanteesta, me tuotettaisiin se sitten valtion johdolle, eli lähdettäisiin kertomaan todennäköisesti kymmenien minuuttien aikana jo, että tämmöinen havainto on tullut. Tällä voi olla todella merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan toiminnan kannalta, ja sen jälkeen sitten informoitaisiin tästä omaa ministeriötä, kyberturvallisuusjohtajaa ja valtioneuvoston tilannekeskusta sen seuraavien toimenpiteiden käynnistämiseksi.
Joo, ja valtioneuvoston tilannekeskushan on se taho, joka tämän tyyppisissä tilanteissa sitten nimenomaan jakaa sitä tietoa. Et meillä sitten taas ministeriöpuolella nimenomaan just tällaisissa tilanteissa valtion kyberturvallisuusjohtajan rooli on ottaa kokoon tämä ministeriöiden välinen ryhmä, ja me taas aletaan sitten katsomaan sitä niin kuin vielä laajempaa strategista tilannekuvaa, eli jalostetaan tarvittaessa sitä tilannekuvaa, mitä Traficomista muista viranomaisista mahdollisesti tulee poliittiselle päätöksentekijälle ja arvioidaan sitten mahdollisia tarvittavia toimia. Poliisi tietenkin ottaa johtovastuun sitten tästä rikollispuolesta, mutta se, että se on hyvin tärkeää, että meillä on ainakin LVM, SM, PLM, varmasti valtiovarainministeriö, TEM, UM mukana siinä työssä ja katsotaan heti poikkihallinnollisesti, että kuka tekee mitäkin, mitä vaikutuksia on ja tavallaan se on niin kuin jatkuvaa se tiedon tuotanto sitten valtion johdolle ja hehän kokoontuvat sitten tarpeen mukaan ja antavat lisäohjeita. Et sinänsä meillä just on mekanismi siihen, miten lähteä käsittelemään tällaista tilannetta. Mun mielestä tärkeää on se, että mehän ollaan myös varauduttu, eli aika paljon on olemassa tämmöisiä niin kuin energia-backup-järjestelmiä, jotka itse asiassa sitten ryhtyy toimimaan, jos tota niin, verkosta tulee katkoksia ja muuta, että ei me niin kuin suinkaan odotella, että milloin näin käy, vaan ollaan erilaisia skenaarioita harjoiteltu, eri yrityksillä on jo varautumisvelvoitteita, huoltovarmuuskeskuksilla on taas sitten tämmöisiä erilaisia pooleja, missä eri toimialoja, siellä on esimerkiksi kaupan toimiala erikseen, eli meillä on niin kuin paljon tämmöistä toimintaa, joka lähtee sitten rullaamaan, ja keskeistähän meillä on just se, että kun ollaan harjoiteltu, niin sitten kun joku tapahtuma on, niin sen lisäksi, että sitä selvitetään, niin pysytään palautumaan nopeasti. Hmm. Että siihen niin kuin tähtää tämä kokonaisturvallisuus ja resilienssiajattelu.
Ja tässä rinnalla, kun ehkä niin kuin se poliittinen puoli pyörii siellä ylhäällä ja siellä tehdään näitä koordinoivia toimenpiteitä, niin meillä totta kai se operatiivinen yhteistyö siellä sekä viranomaisten kesken että yritysmaailman suuntaan toimii koko ajan. Koska tässähän on tietysti ensiarvoisen tärkeää pystyä varoittamaan muita energia-alan toimijoita mahdollisimman nopeasti, että nyt on tämmöinen hyökkäys havaittu, suojautukaa, tehkää nämä toimenpiteet sen estämiseksi, mutta sitten myös koordinoida näitä toimenpiteitä siellä poliisiviranomaisten kanssa, huoltovarmuuskeskuksen kanssa, muiden relevanttien toimijoiden kanssa ja varmistua se, että meillä pysyy se kokonaiskontrolli ja se yhteinen tilannekuva, koska pahin uhkahan näissä on aina, että meillä lähtee siiloutumaan se tekeminen sellaiseksi, että täällä tehdään yhtä ja täällä toista ja se varmistetaan kaikilla tasoilla toimivalla yhteistyöllä. Mutta ehkä tästä niin kuin Lauran kuvailusta saa jo hyvän yleiskuvan siitä, että kun tämmöinen energiajärjestelmään kohdistuva uhka tulee, niin se kohdistuu käytännössä kaikkiin suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan sektoreihin. Ei ole olemassa sellaista yhtä pistettä, missä pystyttäisiin johtamaan tämän tyyppistä uhkaa oikeastaan ennen pääministeriä, vaan kyllä se niinku täytyy olla, että jokainen siilo vastaa, jokainen kokonaisuus vastaa siitä omasta tontistaan ja huolehtii, että siellä se toimii näiden olemassa olevien poikkeleikkaavien yhteisten toimintamallia avulla.
Yes.
Sitten tämän tyyppisissä tilanteissahan myös helposti on niin, että on uhka siitä, että se leviää muihin maihin tai muissakin maissa tapahtuu jotain, jolloin sitten KTK:lla tietenkin on omat EU ja muut kansainväliset kanavansa, joissa kanssa aletaan niin kuin sitä tietoa vaihtamaan saman tien. Ja EU-tasollahan on myös perustettu tällaiset tietyllä tapaa niin kuin nopean toiminnan kyberapujoukot, joihin eri maat sitten voi tarvittaessa saada myöskin apua. Ja täytyy nyt sanoa, että meillä Suomessa on sen verran hyvä oma tilanne, että en nyt ihan heti tiedä tarvittaisiin, kun ei ainakaan tällaiseen keissiin apuja muualta, mutta myöskin EU:ssa on käyty paljon tätä keskustelua, että silloin jos tulee jotain yllättäviä tilanteita, niin pystytään tarvittaessa auttamaan toisiamme.
Hmm. Mitkä on ne prioriteetit, kun tapahtuu tällainen? Voisi kuvitella, että yhteiskunnan toimivuuden jatkuvuus on aika tärkeä juttu, ettei ihmiset ala niin kuin panikoimaan ja kapinoimaan kaikkea. Ja sitten totta kai tämän tilanteen selvittäminen sen osalta, että tämä kiristäjä ei enää kiristä tätä firmaa. Mutta mitä muita prioriteetteja teillä on? Varmaan myös viestintä on aika tärkeää ja sen miettiminen, kuinka läpinäkyvä olla, kuinka läpinäkyvä tai kuinka jotenkin, en nyt halua sanoa salaileva, mutta ei kaikkea varmaan kerrota heti ainakaan.
No kaikkea harvoin tarvitseekaan kertoa niin heti, että yleensähän se on kuitenkin semmoinen perus rauhoittava viesti, mitä ihmisille on tärkeää kertoa, että tilanne on vakavasti, selvitetään ja se on jonkun johdossa. Että tässä oikeastaan tämän tapauksen koko määrittää varmasti aika paljon sitä viestinnällistä lähestymistä asiaan. Että jos se on tämmöinen perushäiriötilanne, mitä tämä ei ole tässä esimerkkitapauksessa, niin silloin se viestintä tapahtuu hyvin suurella todennäköisyydellä joko sen kohdeyrityksen kautta tai jos sovitaan, niin me voidaan heitä tukea siinä. Jos se on tämmöinen merkittävämpi, laajempi energiasektorin yritys, niin sitten sinne saattaa jo ruveta, onko se nyt TEMI vai mikä tässä on se toimivaltainen ministeriö, joka ottaa roolia. Ja sen jälkeen sitten, jos mennään ihan tämmöiseen koko yhteiskuntaan vaikuttavaan tapahtumaan, niin sitten se rupeaa olemaan jo siellä hallitustasolla, pääministeritasollakin ehkä jopa se viestintä, mutta se tilanne nousee aina vähän sen vaikuttavuuden myötä ja ne arvioidaan tapauskohtaisesti. Itse ainakin luotan siihen, että kyllä se avoimuus keskimäärin näissä on parempi ihan sen takia, että tietoa liikkuu enemmän kuin internettiin mahtuu, mutta niin sitten se oikea tieto on tärkeää, että ehkä pystyy tietyllä lailla näiden huhuja ja turhien huolien karkottamiseksi kohtuun nopeasti siitä.
Kyllä, se on hyvä pointti. who knows, mitä netissä puhuttaisiin tämmöisestä iskusta. Mm. Ja
no ihan varmasti kaikkea niin mahdollista.
Kyllä.
Kyllä, ja mun mielestä hyvä esimerkki on toi syksyllä tapahtunut Itämeren kaasuputki ja kaapelikatko, jossa itse olin vahvasti mukana ja KTK myöskin oli mukana ja siinähän sitten aika nopeasti otettiinkin viestinnänkin johtovastuu sen valtioneuvoston kanslian ja myös pääministerin johtoon. Eli nimenomaan on tärkeää pystyä kertomaan tilanteesta kaikki se, mitä on kerrottavissa. Toki sitten taas se niin kuin asioiden selvittely loppuviimeksi, kuka on ollut taustalla vie aikaa ja siitä sitten aina vastaa se tutkiva viranomainen, mutta tähänkin meillä on olemassa nämä mekanismit, että vähän riippuen sitten tilanteen vakavuudesta, vaikutuksista, niin pyritään kyllä tietoa jakamaan. Mm.
Joo, että siis kyllä tämä käytännössä toimii aika hyvin, että aina välillä puhutaan siitä, että onko meillä riittävää johtajuutta kyberturvallisuudessa, mutta kyllä se samojen mallien mukaan menee kuin kaikessa muussakin, että tämä toimintatapa on aika vakiintunut, se toimii tehokkaasti ja kyllä se johtovastuu on kuitenkin niillä tekijöillä koko ajan aika kirkkaan, että kuka vastaa ja mistäkin kokonaisuudessa. Mm.
Mutta anteeksi, mä vähän astuin teidän vastauksen päälle tuossa mun strategiakysymyksestä, että mitkä ne prioriteetit on, että siis yhteiskunnan toimivuuden jatkuvuus ja sitten tämä, että saadaan tämä tilanne raukeamaan. Mitkä muut asiat on tärkeitä?
No kyllä ne nimenomaan on se jatkuvuus, tilanteen palauttaminen, informointi kansalaisille. Toki sitten jälkikäteen on se oppien hyödyntäminen, että mitä voidaan tästä vielä oppia jatkoa varten, mutta joo, en sen takia vastannut, kun onnistuisi sen tiivistämään jo tuohon.
Mahtavaa. Miten tuommoisen tilanteen saa hoidettua? Sulla on tyyppi, joka on onnistunut hakkeroimaan energiafirman ja pyytää sit lunnaita. Mm-hmm. Ja sit sä sanot silleen, että joo, en mä kyllä maksa. Sit sanoo sulle, että okei, sitten että saat takas tätä. Mm-hmm. Niin mitä sen jälkeen?
No, siis meidän suositus on, että ei kannata maksaa missään tilanteessa lunnaita. Siis se lähtökohtaisesti johtaa ja kannustaa tietysti vaan verkkorikollisia jatkamaan sitä toimintaansa.
Sitten tulee bisnes.
No se on jo bisnes. Mm. Siis kyllähän se nyt kertoo, että joku niitä lunnaita maksaa, kun sitä ammattimaisesti tehdään. Mutta vahvasti suositellaan, että kukaan ei näin toimisi. Ja tiedetään tapauksia säännöllisesti, missä lunnaita ei ole maksettu ja ne tiedot on menetetty. Jos yritys on varautunut tähän, tämän tyyppiseen uhkaan, mihin kannustan kaikkia varautumaan, koska meidän näkemyksen mukaan se on yksi realistisimmista, todennäköisimmistä uhkista tällä hetkellä suomalaisiin yrityksiin kohdistuen. Heillä on varmennetut tiedot siellä järjestelmissä, jotka pystytään palauttamaan. Menetetään ehkä päivän tai kahden työt, mutta pystytään kuitenkin palauttamaan ne järjestelmät ja jatkamaan sitä toimintaa kohtuullisen nopeasti. Pahimmillaan nämä voi olla totta kai, että ne varmuuskopiot on kovinkin vanhoja. Puhutaan muutamista viikosta, kuukaudesta, mikä tarkoittaa sitä, että sit se vahinko voi olla jo aikamoinen, mutta kuitenkin pienempi kuin se, että ne tiedot olisi menetetty kokonaan. Tässä korostan ehkä sitä niin kuin yritysten varautumisen ja ennakoinnin merkitystä tämänkin tyyppisiin tilanteisiin. Sitä ei voi liikaa ehkä tehdä ja kannattaa myös harjoitella, että siinä yleensä yllättyy, kun niitä lähtee oikeasti katsomaan, että mitä sieltä sitten omista jemmoista löytyy, kun niitä tarvitaan kova paikan tulla.
Nimenomaan näin ja meillähän on myös olemassa EU-tasosta säätelyäkin siitä, että kriittisillä toimialoilla, jota myös energiasektori on, niin tulee olla kyberturvallisuuden riskien hallinta kunnossa ja nyt tätä sääntelyä ollaan juuri päivittämässä, että tulee uusia sektoreita ja velvoitteita mukaan. Eli olisin tosiaan yllättynyt, jos energiasektorilla kävisi niin, että kaikki tiedot menetettäisiin tällaisessa tapauksessa, että siinä tapauksessa on kyllä jotain mennyt jo todella, todella pahasti pieleen, mutta samaan aikaan on niin, että kyllähän meillä niin kuin toimialakohtaisesti on paljon eroja ja nyt jos koskaan on se aika, kun oikeasti yritysten pitää miettiä, että onko riskien hallinta kunnossa. Jos muistan oikein, niin tässä Märskin tapauksessahan he joutuvat kaikki järjestelmät rakentamaan
olin
uudestaan.
Olin just ottanut sen puheen, mä googlasin, että tähän. Se on hyvä tietää.
Oli siellä varmuuskopioita joiltain osin, mutta suurelta osin jouduttiin rakentamaan järjestelmiä uudestaan. Joo. Ja kestikö siinä viikkoja, että se toiminta palautui, vahingot oli yli 300 miljoonaa. Niin kovasti toivoisin, että me Suomessa joutuisi näin kovan kautta oppimaan.
Mä en tiedä, onko tämä urbaani legenda, mutta ainakin iso osa sen tietopankin uudelleen synnyttämisessä, uudelleen rakentamisessa oli semmoinen tietopankki jossain Nigeriassa, joka oli selvinnyt kyberhyökkäyksestä, koska Nigeriassa on aika usein sähkökatkoksia. Mä en tiedä, pitääkö sitä oikeasti paikkansa, mutta jotain tämmöistä.
Siellä oli joku palveli löytyy jostain, joka oli ollut irti verkosta, kun tämä hyökkäys tapahtui. Joo. Ja sen avulla pystyttiin sitten osa niistä järjestelmistä palauttamaan johonkin aikaisempaan versioon, mikä säästi valtavasti työtä. Mm. Mutta mä en muista, että oliko se Nigeriassa vai missä se oli, mutta joku tämän tyyppinen, että se oli.
Joo.
Oli ihan tuurilla säästynyt ja tuurilla löyty, mikä on tietysti tosi onnekasta, mutta.
Haluatteko te nopeasti kertoa, mitä siellä tapahtui? Et mikä tämä juttu oli? Tämä on varmaan ihan hyvä tietää.
No, jos pystyn palauttamaan sen mieleen, niin tässähän oli kysymyksessä notpet- ja haittaohjelma, joka kohdistui erityisesti ukrainalaisiin järjestelmiin. Eli se oli tämmöinen kohdistettu hyökkäys ukrainalaisiin ympäristöihin, joka sitten juuri tämän kyberuhkien rajat ylittävän luonteen takia ryöpsitti käsistä ja lähti leviämään globaalisti. No, Märskin järjestelmissä oli sitten tämmöinen haavoittuvuus, joka mahdollisti sen, että tämä haittaohjelma pystyi leviämään sinne käytännössä lukitsemaan ne kaikki siellä olevat tiedot ja sen takia menetettiin sitten kaikki kontrolli tähän logistiseen järjestelmään, mitä Märsk näillä järjestelmillään pyöritti, minkä palauttaminen ei varmuuskopioiden puuttumisesta on johtuen onnistunut kovinkaan nopeasti ja sen takia sitten vahingot jäi aivan järjettömän isoiksi, eli puhutaan tosiaan yli 300 miljoonan euron vahingosta. Viimeisen tiedon mukaan, mikä oli puhdas välitön vahinko ja sitten välilliset vahingot oli luonnollisesti vielä aika paljon suurempi.
Hmm. Kuinka lähellä Maersk oli kaatua firmana?
Niin. Sitä mä en osaa ainakaan itse arvioida, että kyllähän siinä totta kai puhutaan isoista rahoista, mutta sitten taas Maerskin kokoon nähden varmasti ollut riskejä, joita ovat pystyneet kantamaan ja en tiedä, ovatko suojautuneet erilaisilla vakuutuksilla tai jollain muilla tämän tyyppisiä uhkia vastaan, mikä on voinut kattaa osan niistä vahingoista, mutta ei se nyt hyvä kenenkään tulokselle tee, kun 300 miljoonaa ottaa turskaa tuommoisen aika matalan tuottavuuden toiminnasta kuitenkin.
Kyllä. Vitsi, miten stressaavia päiviä varmaan ollut.
On siinä. Kyllä voin kuvitella, että se oli aika villit viikot, kun sitä palauteltiin. En ole seurannut, että minkälaisia vaikutuksia siellä oli yrityksen johtoon. Mm. Et, kyllähän tuo nyt luulisi näkyvän myös sillä puolella, että joltain on pallo vähän pudon.
Kyllä. Mites minkälaisia puolustus- ja vastakeinoja tämmöiseen hyökkäykseen on? Ja vastakeinoa mä tarkoitan sitä, että niin mä en tiedä, mitä mä tarkoitan sillä. Onko mitään tapoja taistella vastaan, jos se on oikea analogia tämmöisiä hyökkäyksiä vastaan? Tai onko paras puolustus?
Siis mä en tiedä, taistella vastaan. Onko se, siis voihan se niinku mieltää.
Huomaa, että mä oon humanisti.
joo, mutta siis jos miettii varautumista kyberuhkia vastaan, niin kyllä se lähtee siitä, että sulla on ammattitaitoiset ihmiset, jotka katsoo sen sun järjestelmän alusta asti. Ja periaatteessa olet johtona kiinnostunut siitä, että ne asiat hoidetaan kunnolla, siellä resurssoidaan se tekeminen riittävästi ja näin edelleen. Sitten että ihmiset rakentaa sellaiset järjestelmät, jotka lähtökohtaisesti kestää, on riittävän kyberturvallisia ja ollaan varauduttu erilaisiin uhkiin. Sen jälkeen siihen tulee sitten nämä niin kuin ihan perusasiat, että on toimiva yhteistyö alan muiden toimijoiden viranomaisten kanssa, sulla on oikeat kumppanuudet, sä varmistat, että ne kumppanuudet on käytettävissä tämmöisissä kriiseissä ja näin edelleen. Sen jälkeen vaan seuraa tilannetta, koko ajan kuitenkin tapahtuu. Siihen järjestelmään tulee kohdistumaan jatkuvasti erilaisia hyökkäyksiä, hyökkäysyrityksiä. Seuraat, mikä menee läpi, mikä ei mene läpi, opit niistä, kehität sitä, taas katsot uudestaan, mitä rupeaa tapahtumaan ja semmoisella jatkuvalla kehittymisen mallilla viet sitä omaa tekemistä eteenpäin. Totta kai siinä on sitten pieni tuurin elementti aina mukana, että jos siihen omaan kohtaan sattuu napsahtamaan jonkinnäköinen tämmöinen isompi tapahtuma, vaikka olisi kaikki parhaat varautumisteinot ottanut käyttöön, niin aina voi sattua jotain. Niissä tilanteissa täytyy olla sitten mietitty ne prosessit siellä organisaatiossa siten, että mitä jos se pahin tapahtuu, miten me jatketaan sitä meidän toimintaa mahdollisimman nopeasti ja miten me palaudutaan siitä hyökkäyksestä ja päästään taas sinne normaalille tasolle. Eli kyllä tämä on niin kuin Laura sanoi, niin semmoista jatkuvaa kilpajuoksua, oppimista ja tietyllä lailla yhdessä tekemistä ennen kaikkea, koska kyllä mä uskon, että aika moni asia, mitä voi tapahtua, on jo tapahtunut jossain. Ja jos me päästään siitä oppimaan ja jakamaan sitä tietoa Suomessa ja suomalaisten kesken, niin meillä on kuitenkin aina pieni etulyöntiasema niihin hyökkääjiin nähden.
Laura, miten te laajemmin ajattelette tätä viestinnällistä kysymystä, että kuinka avoin olla versus kuinka varovainen tiedon kanssa olla? Mitkä lait, mitkä säädökset, mitkä periaatteet ohjaa teidän ajattelua siinä, kun te mietitte, että mitä te kerrotte?
No kyllähän Suomessa lähdetään siitä niin kuin viranomaisten toiminnan avoimuudesta. Et sitten tietenkin toinen kysymys on just se, että mitä kaikkea voidaan kertoa silloin, kun kyberturvallisuus liittyy nimenomaan vaikka valtion turvallisuuteen, maanpuolustukseen, jos mennään sille puolelle tai joku tutkinta on kesken sitten poliisiviranomaisella, mutta yleisesti ottaen niin on se hyvin, hyvin niin kuin avoimuuden kannalta oleva lähtökohta. Tässä varmaan on myös ehkä semmoinen peiliin katsomisen paikka meillä siinä, että ollaanko me onnistuttu kertomaan siitä vaikka, että miten kyberturvallisuusasiat toimii Suomessa. Usein puhutaan just tästä, että nyt tarvitaan joku kybertsaari johtamaan kyberturvallisuutta, koska kukaan ei sitä johda. Niin varmaan tässä voidaan miettiä, että onko sitten onnistuttu, että siinä mielessä niin kun tiedon jakaminen siitä, ketkä viranomaiset toimii kyberkentässä, mitä me tehdään niin kun käytännössä, mistä tänäänkin keskustellaan. Eihän siinä ole mitään syytä, miksi me ei sitä voitaisi kertoa, mutta sitten kaikkea ei voida kertoa niistä niin kun konkreettista tapahtumista, mitkä ovat ennen kuin ollaan riittävästi selvitetty niitä. Ja kyberpuolustus on tietenkin taas sitten ihan oma lukunsa, jos sitä ajatellaan.
No Anna, mä syötän kiekon sulle suoraan lapaan. Tarvitaanko me kybertsaari tai riittääkö Rauli?
Kysyisin itse, että mihin me sitä tsaaria tarvitaan, kun meillä on jo niin hyvin toimiva järjestelmä kokonaisuutena. Eli itse en ihan tästä roolista asiaa katselevana näe sitä niin kuin funktion tarvetta, vaan nimenomaan kaikki, mitä ollaan tänään tässä käyty läpi, että meillä on selkeät toimivaltuudet, selkeät vastuut, toimiva yhteistyö, verkosto, viranomaisten julkisen ja yksityisen sektorin kesken, niin kyllä me niin kuin tällä järjestelmällä pärjätään erittäin hyvin. Jos me mietitään kokonaisuutenaan kyberturvallisuutta, luulen, että välillä ehkä niin kuin kybertsaarin peräänkuuluttajat ei välttämättä ajattele, miten laajasta kokonaisuudesta puhutaan, koska silloin, jos me puhutaan just yhteiskunnan kyberturvallisuudesta, kyberrikollisuudesta, kyberpuolustuksesta, sitten vielä tästä niin kuin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, niin ihmettelen, kuka olisi se tsaari, joka 24/7/365 tätä tehtävää hoitaa, ja haluammeko me edes, että se on yhden henkilön vastuulla, jos se olisi inhimillisesti mahdollista.
Kyllä.
Että itse pidän niin kuin hyvin, hyvin paljon järkevämpänä tätä nykymallia. Toki on niin, että ainahan meidän pitää reflektoida sitä, toimiiko tämä nytten, missä me voidaan parantaa. Ja on esimerkiksi viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon liittyviä kysymyksiä, missä me voidaan parantaa, ja niitä parhaillaan ollaankin katsomassa.
Niin kyllä. Jep, se on jotenkin tosi vanhanaikainen ajattelutapa, että yksi tyyppi voisi kontrolloida ihan kaikkea, kun se on niin laaja juttu. Mä vertaisin, jos aikaisemmin puhuttiin tästä, niin sitä, että firmoissa on, että jos firmassa olisi oma digitalisaatio-osastonsa, tuntuisi jotenkin typerältä. Mitkä ihmeen digitalisaatio-osasto, kun tämä koko firman niin kuin ytimessä pitäisi olla internet ja tietokoneet ja digi ja kaikki.
No, kyse on ihan samasta asiasta, että meillä niin kuin jokaisen pitää ymmärtää tietyllä tapaa ehkä perusasiat kansalaisena ja ylipäätään niin kuin työntekijänä tietoturvasta. Ja sitten taas kun mennään vielä tähän, että mitä viranomaiset omalla tontillaan tekee kyberturvallisuuden parantamiseksi, niin kyllä meille on kaikille hyvinkin selkeää, että mitä me tehdään ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä nimenomaan, että kyse on tämmöistä niin kuin yhteiskunnan ja kaikki toimijat läpileikkaavasta ilmiöstä ja meidän niin kuin vahvuus, voisi sanoa just suomalainen supervoima, on se yhteistyön tekeminen. Se, että meillä on luottamusyhteiskunta ja semmoiset niin kuin rakenteet, mihin luotetaan.
Miten Rauli Paananen, joka on melkein tämän jakson kolmas vieras, joka me ollaan puhuttu Raulista niin paljon, miten hän eroaa semmoisesta klassisesta kybertsaarin arkkityypistä?
No ensin sun pitäisi kertoa mulle, että mikä se klassinen kybertsaarin arkkityyppi on, mutta ehkä jos ajattelen sitä niin, että se kybertsaari olisi juuri se, jolla on tämä kaikki valta ja voima ja tieto, joka ei koskaan nuku eikä syö, koska tekemistä on niin paljon, niin hän sitten eroaa varmasti sillä tavalla, että hänellä on kokonaisymmärrys tästä kyberturvallisuuden toimijakentästä, uhkakentästä, hänellä on hyvät kontaktit eri toimijoihin, hän tekee verkostomaista yhteistyötä, he osaa niin kuin reagoida oikeissa paikoissa. Ja muistutan taas siitä, että sitten jos me niin kuin puhutaan rikostilanteesta, niin silloin poliisi on johtovastuussa, mutta totta kai me sitten just tässä Raulin kokoonpanossa niin muodostetaan tilannekuvaa ja syötetään sitä valtionhallinnolle. Mutta ehkä tässä niin kuin Saari on itsevaltias, Rauli tekee yhteistyöt.
Okei, hyvä. Palataan vielä näihin mahdollisiin kyberhyökkäyksiin. Mä en tiedä, oliko me nähty maailmassa mitään semmoista niin kuin massiivista niin kuin silleen, niin kuin kyberydiniskua. Voisi olla semmoinen hyvä niin kuin analogia tähän. Että sanotaan, että jonkun maan kaikki potilastiedot imuroidaan ja niillä kiristetään kansalaisia. Tai joku kokonaisen pankin kaikki rahat viedään tililtä. Onko tämmöinen realismia missään maailmassa?
No me ei olla varmaan ihan noin vaikuttavaa iskua nähty. Me ollaan varmaan voitu nähdä niiden yrityksiä. Mm. Että kyllähän, jos otetaan nyt tämä Ukraina esimerkkinä pöydälle, niin jo silloin 2014 alkaen Ukrainaan on kohdistunut tosi järjestelmällisiä kyberhyökkäyksiä oikeastaan koko tämän ajan. Et siinä lähdettiin liikkeelle nimenomaan energiajärjestelmään kohdistuvista erilaisista uhkista ja hyökkäyksistä, jotka onnistui silloin aluksi varsin hyvinkin. Siellä päästiin erilaisiin järjestelmiin, onnistuttiin sammuttamaan sähköt yli 200 000 ihmiseltä. Muistaakseni sekin oli talviaika, olisiko ollut marraskuuta vai huhtikuuta, tai helmikuuta vai mitä hän olikaan, ja muuta vastaavaa. Sitten sen jälkeen, kun siellä saatiin energiajärjestelmää kovennettua niin, että sinne ei enää niin vaan mentykään sisään, niin ne hyökkäykset on siirtynyt erityyppisiin muihin järjestelmiin. Ja ne on järjestelmällisesti menty koko yhteiskunta läpi, mikä on totta kai olisi voinut olla vaikutuksiltaan yhteiskunnan lamauttava, mutta toisaalta se kertoo siitä, että Ukraina on onnistunut omaa suojautumistaan kehittämään ja pystynyt rakentamaan koko ajan sitä omaa digitaalista ympäristöä semmoiseksi, että sitä on vaikeampi ja vaikeampi lamauttaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin tyypillinen tarina tämmöisissä isoissa kyberoperaatioissa, että siinä kun hyökkääjä kehittyy, niin kyllä se puolustajakin kehittyy siinä rinnalla. Ja tämä estää ehkä semmoiset niin kuin lamauttavat iskut. Mutta kyllä mä luulen, että se on ajan kysymys, koska me nähdään semmoinen hyökkäys, missä vähän märskin tapainen tilanne, missä meillä menee sitten joku potilasjärjestelmä tai joku pankki tai joku muu täysin polvilleen kyberhyökkäyksen takia, koska väkisinkin kyberhyökkäyksessä on semmoinen haastava leimallinen puoli, että puolustajan pitää pystyä suojaamaan sitä koko järjestelmää. Hyökkääjälle riittää, että sieltä löytää sen yhden haavoittuvuuden. Ja kyllä siinä taitaa todennäköisyyden lait puhua sen puolesta, että joskus sellainen löytyy. Ja täytyy nyt niin kuin sen verran kotiinpäin vetää, että toivon, että se ei ole Suomessa.
Mm. Kyllä. Miten edes miettii, mitä tuollaisessa tilanteessa tekisi, jos kokonaista kansaa aletaan vähän niin kuin vastaamon lailla kiristämään, mutta siellä on niin kuin oikeasti potilastiedot?
No, hankala siinä on oikeastaan mitään nähdä, koska kiristämisessä on se huono puoli, että sehän ei lopu. Niin. Ei me voida varmaan yhteiskuntana lähteä siitä, että me maksetaan 1 000 000 päivässä maailman tappiin asti joistain tiedoista, vaan meidän on sitten hyväksyttävä, että ne tiedot on menetetty noin jonkun toisen käsissä ja todettava, että näin kävi. Nyt ollaan haavat ja lähdetään eteenpäin. Mä en itse usko, että se lunnaiden maksaminen tuollaisessa tilanteessa on kestävä polku. Sitten tietysti se, että jos me kokonaan menetetään ne tiedot ja ruvetaan puhumaan siitä tietojen palauttamisesta meidän käyttöön, niin se tekee vielä hankalampaa tästä ja sitä joudutaan arvioimaan sitten vähän toisesta näkökulmasta. Mutta uskoisin, että Suomi siitäkin pystyisi toipumaan. Kyllä täällä on kuitenkin varauduttu ja oma tuntuma on se, että meillä ei ihan hirveän montaa paikkaa enää ole, missä kaikki munat yhdessä korissa olisi. Et kyllä meidän täytyy totta kai sitä tarkastelua tehdä jatkossakin, mutta meillä on ollut viranomaisilla jo pitkään vaatimuksia varautumisesta, yrityksillä pitkään vaatimuksia varautumisesta ja niitä kyllä ainakin meidän käsityksen mukaan varsin hyvin myös noudatetaan.
Joo.
Olisin itsekin tämän nostanut, että nimenomaan tässä on taas kyse varautumisesta, riskien hallinnasta, keskinäisriippuvuuksien ymmärtämisestä ja just sitä, että kaikki ei ole niin kuin yhden portin takana, jolloin niin kuin sitten tosiaan menee kaikki, jos sinne pääsee sisään. Eli kyllähän tätä työtä tehdään jatkuvasti ja meillähän on myös ihan uniikkia tämmöiset niin kuin kyberharjoitukset, joita tehdään julkisen ja yksityisen sektorin kesken, muun muassa kuntatoimijoiden, yritysten kesken. Jyväskylässä on tämmöinen kybertoimintaympäristö rakennettu virtuaalisesti, jossa voidaan niin kuin harjoitella tavallaan oikeita leikkihyökkäyksiä vastaan, ja sehän on ollut kanssa semmoinen konsepti, jota myöskin yhdysvaltalaiset ovat käyneet meillä katsomassa, eli kaikki lähtee just siitä, että mietitään mieluummin etukäteen, vaikka sitten emme kaikkea voida välttää, se nyt on varmaan tässä maailmassa mahdotonta, mutta pystytään niin kuin varautumisella sitten minimoimaan niitä haittoja ja sitten rakentamaan järjestelmät ja toimintatavat sellaisiksi, että kun jotain tapahtuu, niin siitä palaudutaan sitten nopeasti.
Mm, kyllä. Tuli mieleen kysymys, joka olisi ollut hyvä, ehkä hyvä kysyä jopa tämän alkuvaiheessa, mutta miltä tämä uhkakuva näyttää tai tämä uhkien profiili? Varmaan aika iso osa on tämmöistä kyberrikollisuutta, jossa havitellaan jonkinnäköistä voittoa, rahallista voittoa, mutta se ei ole varmaan koko piirakka, vaan siellä on pieniä sliceja muutakin, mikä on aika pelottavaa. Jos mut kidnappattaisiin, niin mä toivoisin, että se olisi rahasta. Jos se ei ole rahasta, se on paljon pelottavampaa.
No siis tuon uhkakentän voi ehkä jakaa kolmeen semmoiseen niin kuin yläkategoriaan, että siinä on ehkä tämmöinen niin kuin harmittomin on, no väärin sanoa harmittomin, mutta tämmöinen arkipäiväisin on ihan tämmöinen aktivismihenkinen hyökkäily, missä ollaan huomiohakuisena tai jostain muusta mulla motiivilla liikkeellä, tehdään palvelunestohyökkäyksiä kaveria vastaan, kun se on voittanut Fortniteissa pelin tai jotain muuta vastaavaa. Sitten toinen ryhmä on nämä verkkorikolliset, jotka toimii puhtaasti rahan motivoimina, ja heillä ne päämäärät on sitä myöten aika helposti ennustettavia, että siellä missä on rahaa, niin siellä on verkkorikollisia. Eli yritetään pienimmällä mahdollisella vaivalla saada se raha sieltä, mistä se on pienimmällä kiinnijäämisriskillä otettavissa. Ja sitten kolmas ja vaikea joukko on tietysti nämä valtiolliset toimijat, jotka tavoittelee sitten tämmöisiä omia päämääriään. Eli käytännössä siellä on tämmöisiä niin kuin puussa kulkevia virkamiehiä, jotka tulee aamu 8 töihin, jolle esimies aamulla kertoo, että tänään meidän tavoitteemme on tämä ja lähde suorittamaan. Ja sen päivän 4 asti sitä tehdään, ja jos ei ole onnistuttu, niin jatketaan seuraavana aamuna. Eli tässä ollaan jo hyvin päämäärätietoisten tahojen, hyvin ammattimaisesti toimivien ja hyvin pätevien tahojen kanssa tekemisissä. Ja heillä tietysti sitten ne motiivit vaihtelee. Et siinä voi olla kysymyksessä tietojen kalastelu tai niin kuin tietojen varastaminen. Tavoitellaan jotain poliittisesti kiinnostavaa tietoa. Siinä voi olla kysymys järjestelmien ymmärtämisestä siten, että niihin voidaan myöhemmin vaikuttaa. Tai sitten siinä voi olla joku muu tämmöinen poliittisesti ymmärrettävä motiivi taustalla. Ja haastavaa tästä tekee sen, että nämä aktivistit erottaa aika helposti. Että se nyt tietää, että jos siellä joku pelipalvelimelle hyökkää, niin siinä tuskin valtiollista toimijaa taustalla on. Mutta sitten kun nämä valtiolliset toimijat ja rikolliset tahtoo mennä vähän sekaisin, että totta kai se on valtiollisen toimijan etu, että häntä ei valtiolliseksi toimijaksi tunnisteta, vaan että se näyttäisi enemmän tämmöiseltä niin kuin rikollisen puuhastelulta, niin siinä on semmoinen hankala rajanveto. Mm. Mutta tosi iso ero sitten yritysten näkökulmasta tai valtionhallinnon näkökulmasta, että miten näitä suojaudutaan. Et kun rikollisiin riittää usein, että ne perusasiat on kunnossa, näihin valtiollisiin toimijoihin täytyy olla kyllä sitten perusasiat ja paljon paljon muutakin.
Jep. Ja nämä sekoittuuko nämä kategoriat ikinä?
Jatkuvasti.
Joo.
Kyllä se on ihan tarkoituksellista niin. Varmasti näiden valtiollisten toimijoiden näkökulmasta, että niitä sotketaan ja sekoitetaan. Se on luonnollisesti jokaisen tällaisen toimijan etu, että siinä menee tämä syyllisen löytäminen hankalammaksi.
Mm.
Mikä taas korostaa osaltaan sitä, että näihin tarvitaan moniviranomaisyhteistyötä sitten, kun selvitetään tapauksia. Sitten ehkä tässä toimintaympäristössä on nimenomaan toi aiemmin puhuttu teknologiakehityksen nopeus ja myöskin se, että meillä koko ajan lisääntyy internetiin kytketyt laitteet, joita meillä jokaisella on kotona. Ja se on ehkä semmoinen riski, mitä välttämättä ei kaikki ymmärräkään, että nekin pitää päivittää ja olla suojattuja. Nythän suojelupoliisi on muistaakseni parissakin vuosikatsauksessa nostanut esille nimenomaan esimerkiksi kotireitittimet tietoturvauhkana. Eli myöskin sitä kautta voi sitten päästä rikolliset toimimaan ja valtiolliset toimijat.
Mm, kyllä. Miten semmoista suojataan?
Kyllähän se päivittäminen taitaa olla se paras keino.
Päivittäminen ja oletussalasanat. Mm. Siinähän ne on, että siellä edelleen saattaa olla purkkeja, missä se salasana tulee suoraan sieltä tehtaan vakioasetuksilla. Ja jos sen tietää, niin sinne on aika helppo sitten yleensä sisään päästä.
Mm. Kyllä. Pitäisikö Suomella olla omia kyberhyökkäyskyvykkyyksiä? Ja jos on, niin ei tarvitse kertoa.
Tämä varmasti menee tuonne toisen ministeriön ja hallinnon alan tontille ja toki kyvykkyyksiä on, mutta niistä ei varmasti kannata tässä sen enempää keskustella.
Selvä. Säkin nyökkäilet sille, että joo.
Joo, siis mä lähden sitten puolustuksesta. Että kyllä itse ajattelen voimakkaasti niin, että ja se meidän tontti rajoittuu siihen, että me katsotaan, että se oma pää on kunnossa. Että silloin kun se hoidetaan hyvin, niin sitten muillakin on mahdollisuus käyttää omia toimivaltuuksia tarvittaessa sitten omien tehtäviensä hoitamiseen. Mutta me katsotaan sitten niin sanotusti puolustuspään kokonaisuutta.
Yes. Tämä on ihan sikakiinnostava jakso ja kiitos myös molemmat teille teidän duunista, että te pidätte huolta meistä. Ihan vielä vikakysymys, ja tämä ei ole liity mitenkään suomalaisen itsetuntoon, tämä on hyvä perspektiivin palauttaja. Mitä hyviä puolia suomalaisessa kyberturvallisuudessa on, mitä oppeja muut maat voisivat ottaa Suomesta ja mitä maita te katsotte, mitä toimijoita katsotte ikään kuin edelläkävijöinä, jotka on teille roolimalleja näissä kysymyksissä?
No, muun muassa tässä voidaan kyllä itse asiassa paukutella henkseleitä, että aika moni maa katsoo Suomea ja haluaa olla meidän kumppani. Eli nimenomaan just tämä tosi pitkään rakennettu varautuminen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöharjoittelu säännöllisesti on sellaisia, mitä arvostetaan muualla maailmassa ja halutaan niin kuin oppia sitä, että miten me ollaan tehty näitä asioita. Toki sitten on paljon kumppaneita, että EU-maiden keskenhän me jatkuvasti vaihdetaan kokemuksia. Ehkä nyt nämä meidän lähimaat on niitä keskeisimpiä kumppaneita brittien kanssa, Yhdysvaltojen kanssa käydään keskustelua. Että onhan tämä sellaista niin kuin jatkuvaa oppimista ja yhteistyön tekemistä, että ei varmaan pidä tässäkään tuudittautua siihen, että kaikki on hyvin, että niin kuin todettu aiemmin, niin kilpajuoksu on aika kovaa, mutta se, että kyllä me nyt voidaan kuitenkin ihan ylpeitä olla omasta tekemisestä ja nukkua yömme rauhassa.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että itse olen 2005 asti kyberturvallisuutta tehnyt ja me oltiin jo silloin aika kysytty kumppani, oltiin aika kovalla etumatkalla moneen muuhun valtioon verrattuna esimerkiksi lainsäädännön näkökulmasta ja ollaan oltu paljon vaikuttamassa siihen, että EU-sääntely on näiltä osin kehittynyt. Itse koen, että Suomen kyberturvallisuustilanne kokonaisuudessaan on kuitenkin varsin hyvä ja hallinnassa. Et kun mietitään, että mitä meillä on ollut tässä kyberturvallisuustapahtumia isompia, niin monella tulee varmaan mieleen vastaamo, mikä on ollut tosi valitettava tapaus. Mutta kyberturvallisuusnäkökulmastahan se ei ollut mikään hirveän tekninen tai suurta kyberneroa vaativa tai siis rikollista mastermindia vaativa tapahtuma, vaan siinä oli nimenomaan se järjestelmien ylläpidossa tapahtuvat heikkoudet enemmänkin taustalla. Mutta muutenhan meillä on ollut tosi vakaa tämä kyberympäristön tilanne, mikä mun mielestä kertoo siitä, että täällä tehdään asioita aika hyvin. Jep. Ja iso osa meille on ollut oikeastaan se, että meillä on ollut aina tosi kovia osaajia tässä maassa, joiden varaan tätä ollaan pystytty rakentamaan sekä viranomaispuolella, mutta myös yrityspuolella. Ja tämä kumppanuus, mikä meillä tässä toimii, on semmoinen perusta, mikä varaan kyllä uskallan itse nojata tulevinakin vuosin.
Jeps. Kiitos Laura, kiitos Jarkko tosi hyvästä jaksosta. Kiitos hyvistä vastauksista.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Ja nähdään, katselijat ja kuuntelijat ensi jaksossa, milloin ikinä se onkaan. Muistakaa tilata, kommentoida ja tykätä. Nähdään. Moi moi.